สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะบทความวันนี้ครับมาจาก Green Biz นะคะประจำวันที่19 มิถุนายน 2020ชื่อว่า Private Sectors Can Engage Global Communities to Improve the Health of Oceans ค่ะอันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะตอนแรกที่อ่านเจอเนื้อหาเนี่ยคือเจอพาดหัวข่าวนะคะพูดถึงเรื่องภาคธุรกิจนะคะหรือภาคอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถช่วยโลกใบนี้นะในการพัฒนาเหมือนในการปรับปรุงสุขภาพของมหาสมุทรนั่นเองนะคะตอนแรกอ่านก็คิดว่าอยากฟังดูว่าเขาจะพูดว่าอะไรในบทบาทของภาคธุรกิจนะคะที่สามารถช่วยดูแลมหาสมุทรของเราได้นะคะแต่กลายว่าเขาอ่านไปถึงท้ายเนี่ยกลายว่าเขาพูดยกเคสตัวอย่างของประเทศไทยมานะคะน่าสนใจมากเลยค่ะก็จริงแล้วโดยเนื้อหาเนี่ยเขาก็พูดนะคะว่ามันเป็นเรื่องของที่เราพยายามสร้างนวัตกรรมสำหรับมหาสมุทรที่ยั่งยืนนะคะโดยตอนนี้ค่ะก็เรียกได้ว่ามีการพยายามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูดถึง World Ocean Day นะคะที่มาพูดคุยกันเพื่อแก้ปัญหาเรียกว่าสุขภาพของมหาสมุทรที่ย่ำแย่ลงเรื่อยๆนะคะคือเขาก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะดูตัวเลขนะคะว่ามหาสมุทรเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรต่อภาคธุรกิจในปัจจุบันนะคะเขาก็บอกว่าคือตอนนี้ค่ะเรามีอัตราการใช้ทรัพยากรของมหาสมุทรเนี่ยมากกว่าอัตราการกิจกรรมที่เราพยายามลดทอนผลกระทบที่เกิดขึ้นเรียกว่าเราใช้มากกว่าเราคืนกลับไปให้กับมหาสมุทรนั่นเองนะคะโดยเขาบอกว่าจริงๆแล้วคุณทราบหรือไม่คะว่ามหาสมุทรเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับภาคธุรกิจอะไรบ้างนะของเรานะคะดับได้นึกถึงคือคงเป็นเรื่องการประมงใช่ไหมจับปลาจับสัตว์น้ำจับทะเลต่างๆนะซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าแทบจะเป็นการ take it for granted เนาะก็คือว่าคุณก็ลงทุนเรือไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามหาสมุทรเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงดูสัตว์เหล่านั้นให้โตขึ้นมานะแต่เราก็ไปจับมาแล้วก็มาขายนะคะนอกจากประมงแล้วต่อมาคือเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวนะที่ประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นเรียกว่าโด่งดังมากเรื่องทะเลสวยนะหาดทรายสะอาดหาดทรายขาวสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรอย่างมากเลยทีเดียวนะคะและกิจกรรมที่3นะคะก็บอกว่าก็คือเป็นเรื่องการค้าการขนส่งนะเพราะว่าเราก็เดินทางขนส่งสินค้าต่างๆทางเรือค่อนข้างเยอะนะคะก็อันนี้ก็เป็นจุดนึงที่ว่ามหาสมุทรเนี่ยก็เป็นคนที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นเองนะคะโดยเขาบอกว่าถ้าเกิดนับตัวเรียกว่า gross product นะคะของทางมหาสมุทรเนี่ยแต่ละปีเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง 2.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะคะโดยเขาบอกว่าเนี่ยอันนี้คือมูลค่าของมหาสมุทรเนี่ยก่อให้เกิดขึ้นก่อให้เกิดอุตสาหกรรมก่อให้เกิดเงินหมุนไปเศรษฐกิจหมุนไปนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจคือว่าความเสียหายเนี่ยที่เราก่อขึ้นในแต่ละวันเนี่ยมันจะเรียกว่าสร้างความเสียหายเป็นมูลค่าสูงถึง428,000ล้านเหรียญนะคะต่อปีต่อเรียกว่าต่อปีภายในปี2050เนี่ยแล้วค่ะก็เรียกได้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะก่อให้เกิดความเสียหายนะคำว่าความเสียหายที่ว่าเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างนะเราทำอะไรกับมหาสมุทรเราบ้างแต่ละวันนะคะคือเขาบอกว่าจริงแล้วไอ้เรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีตั้งแต่การทำลายสิ่งระบบนิเวศโดยตรงนะคะจากการที่แบบว่าใช้แห่หรืออวนจับปลาอะไรอย่างงี้นะคะหรือแม้แต่อาการที่เรียกได้ว่าน้ำทะเลมันร้อนขึ้นนะคะเนื่องจากอุณหภูมิโลกมันร้อนขึ้นนะคะแล้วก็มีภาวะความเป็นกรดมากขึ้นนะคะโดยทุกท่านทราบไหมคะว่าจริงแล้วมหาสมุทรเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยดูดซับคาร์บอนนะคะถึง 30% เลยจากที่ปล่อยมาในอากาศนะคะแล้วนอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้รับนะคะภาระของการดูแลมลพิษทางพลาสติกนะที่ไม่ว่าจะเป็นพลาสติกชิ้นใหญ่ๆที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วก็พลาสติกที่เป็นนาโนพลาสติกก็ตามทีนะคะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าตอนนี้ปัจจุบันนะคะอัตราขยะพลาสติกที่มุ่งลงสู่ทะเลเนี่ยมีขนาดใหญ่ถึงไม่ว่าเหมือนรถขนขยะเต็มคันทุกๆ1นาทีจะลงไปสู่ทะเลอ่ะคือขนาดเรียกว่าเป็นขนาดของรถขนขยะ1คันลงไปสู่ทะเลในทุกๆ1นาทีอ่ะค่ะนั่นคือปริมาณพลาสติกที่เราปล่อยลงสู่ทะเลนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะทางประชาคมโลกเนี่ยต้องการให้ ทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามาใส่ใจผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะต่อมหาสมุทรในปัจจุบันนะโดยเฉพาะภาคธุรกิจที่เรียกว่าก็เป็นภาคที่ค่อนข้างเคลื่อนตัวได้รวดเร็วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับภาครัฐบาลแล้วนี่แล้วก็ภาคท้องถิ่นหลายอย่างเนี่ยที่แทบจะแบบชักช้านะคะแล้วก็แบบไม่มีทรัพยากรที่เป็นระบบเป็นโครงสร้างที่ดีดังนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นหน้าที่ของภาคธุรกิจล่ะค่ะที่ต้องเข้ามาจัดการเพราะว่าเอาจริงๆแล้วธุรกิจเราเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของทะเลถูกไหมคะของมหาสมุทรถ้ามหาสมุทรเราเนี่ยตายจากภายในเนี่ยเราก็ไม่รู้จะหาผลประโยชน์จากมหาสมุทรได้อีกเราก็จะตายตามไปด้วยนั่นเองอะค่ะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นดับแรกๆเลยนะคะก็คือการที่ธุรกิจก็เลิกปล่อยน้ำเสียปล่อยเคมีอะไรทุกอย่างหรือปล่อยพลาสติกลงสู่มหาสมุทรนั่นเองอันนี้คือเป็นวิธีที่ควรทำและง่ายสุดที่ธุรกิจจะทำได้โดยไม่ต้องมาอ้างนู่นอ้างนี่นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเขาก็บอกนะคะว่านอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีทั้งเรื่องต่างๆที่ว่าธุรกิจเนี่ยช่วยได้นะไม่ว่าจะเป็นตัวที่ไปช่วยให้โอกาสในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะคะคือยกตัวอย่างเช่นเรื่องพลาสติกเนี่ยปัญหาพลาสติกเนี่ยทางภาคธุรกิจเนี่ยจะสามารถไปสร้างความร่วมมือความรู้ความเข้าใจนะคะกับภาครัฐบาลได้นะคะเพื่อจะลดความเสี่ยงนะต่างๆแล้วก็สร้างคุณค่านะคะกับสเต็กโฮลเดอร์ทั้งหมดนะคะคือต้องบอกแล้วว่ารัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยโดยทั่วไปแล้ว in general เลยก็คือทำงานชักช้านะคะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยก็ไม่ค่อยทันกินนะคะดังนั้นเนี่ยภาคธุรกิจเนี่ยในบางประเทศเนี่ยก็คงต้องออกแรงเยอะหน่อยไม่ว่าจะเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะในการจัดเก็บขยะพลาสติกหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆรวมทั้งสอนทรัพยากรมนุษย์นะคะแล้วก็เน้นเรื่องการพัฒนาระบบการรีไซเคิลในประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างประเทศเราเป็นต้นนะคะเพื่อจะให้พลาสติกเนี่ยไม่กลายเป็นขยะแต่กลายเป็นของที่ใช้ประโยชน์ได้นะคะเขาก็บอกที่ว่ามีTerra Cycle Global Foundation เนี่ยก็ที่ถูกก่อตั้งขึ้นในปี2018นะคะก็เป็นเรียกว่าเหมือนองค์กรการกุศลนะคะที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนเนี่ยจาก PepsiCo Foundation นะคะตอนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาได้มีการเรียกว่าสร้าง Terra Cycle Thai Foundation ขึ้นมานะคะก็คือเป็น Independent Non-Profit นะคะที่จะช่วยแก้ปัญหานะคะพลาสติกในมลพิษทางพลาสติกนะคะในแหล่งน้ำของประเทศไทยค่ะโดยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับการได้รับเกียรตินะคะเป็นส่วนหนึ่งของ United Nation World Ocean Days นะคะก็เป็นการพูดถึงนะคะโครงการนี้เองในประเทศไทยค่ะคือตรงนี้ก็บอกนะคะว่าจริงแล้ว 80% ของเรียกว่ามลพิษในท้องทะเลในมหาสมุทรเนี่ยมันก็มาจากแผ่นดินทั้งนั้นแล้วค่ะมาจากผืนดินแล้วเนี่ยแหละมาจากแบบเมนแลนด์นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็พยายามที่จะจัดการนะคะองค์กรนี้กับมูลนิธินี้เขาก็พยายามที่จะจัดการนะคะตัวเรียกว่าอุปกรณ์ดักจับพลาสติกนะคะจากแม่น้ำนะคะแล้วก็พยายามที่จะจัดการในส่วนของชุมชนแออัดหรือว่าชุมชนที่เรียกว่ามีรายได้น้อยนะคะที่จะช่วยทำให้เนี่ยขยะที่จะลงสู่ทะเลเนี่ยก็คือมาจัดการตัดต้นตอคือแม่น้ำเลยนะว่าให้ไม่ออกไปสู่ทะเลนะคะแล้วก็รวมทั้งมีการทำหน้าที่ในการสื่อสารนะคะเล่าให้ถึงว่าปัญหามลพิษของพลาสติกมันมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะให้ความรู้แล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะของคนที่ไปคนก่อให้เกิดขยะเหล่านี้ค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะต้องบอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่ามันคือสิ่งที่คุณต้องการทำให้การเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์นะคะเพราะว่าก็ต้องบอกก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยเราก็คงคิดว่าการโยนทุกอย่างทิ้งแม่น้ำเนี่ยมันก็สมัยก่อนนู่นๆนานเลยนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าคุณโยนเกลือไปช้อนนึงในแม่น้ำเนี่ยคงไม่มีปัญหากับแม่น้ำเพราะว่ามันก็เป็นส่วนเล็กๆนะคะเพียงแต่ในปัจจุบันเนี่ยมีคนโยนเกลือ1ช้อนมันเยอะมากมากจนเกินกว่าที่แม่น้ำจะสามารถปรับตัวได้ค่ะดังนั้นมันเลยเป็นที่มาว่าคุณต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับชุมชนนะคะให้ทราบว่าผลกระทบที่เกิดจากการทิ้งขยะแบบไม่ระมัดระวังหรือทิ้งขยะแบบ แบบยังไงดีอ่ะแบบชุยๆลงแม่น้ำอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะมันส่งผลกระทบต่อตัวเองในที่สุดอะค่ะก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าต้องใช้ความร่วมมือกันในหลายภาคส่วนนะแล้วภาคธุรกิจเนี่ยก็จะเป็นภาคที่สามารถออกแรงได้เยอะและออกแรงได้เร็วกว่าท่านอื่นนะคะก็เป็นจุดที่บทความนี้อยากจะเน้นว่าธุรกิจเนี่ยก็มีส่วนร่วมทำอะไรได้เยอะมากขึ้นนะในเรื่องของมลพิษที่มีต่อมหาสมุทรนั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ